15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan na početku vesti dana. Jedna devojka iz Niša je poginula kada je u rumunskom gradu Pitešti automobil uleteo u prostor fabrike Leoni, gde su se nalazili radnici. Predsednik Tomislav Nikolić sastao se sa kineskim kolegom Xi Jinpingom, jedna od tema i aviolinija Beograd-Peking. Nakon 6 meseci bojkota, poslanici Srpske liste prisustvuju sednici kosovskog parlamenta. U ponoć počinje predizborna tišina i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju tokom predsjedničkih izbora. Vladimir Putin izjavio je da je spreman da se sastane sa Donaldom Trumpom na marginama Arktičkog samita u Finskoj. U Beogradskom domu omladine počinje martovski festival. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen. Jedna devojka iz Niša je poginula, najmanje 7 osoba povređeno kada je u rumunskom gradu Pitešti vozač automobilom uleteo u prostor fabrike Leoni gde su se nalazili radnici koji su bili na pauzi. Ambasador Srbije u Bukureštu Branko Branković je potvrdio za našu kuću da je jedna srpska državljanka poginula u ovoj nesreći, da jedna povređena osoba ima vrlo ozbiljne povrede glave, a druga je u šoku bez ozbiljnih povreda i da su zbrinute. Na telefonskoj liniji je kolega Rajko Kornja koji ima više informacija.
Stanje petoro povređenih u nesreći koja se jutros dogodila oko 10 časova u firmi Leoni u mestu Baskov blizu Piteštja je u ovom trenutku stabilno i oni se nalaze na zbrinjavanju u županijskoj bolnici Arđeš. Prema zvaničnim informacijama u nesreći je poginula jedna osoba državljanin Srbije, a petoro ranjeno, od kojih je jedna isto srpski državljanin, a ostale 4 Rumuni. Do nesreće je došlo u trenutku kada je auto probio žičanu ogradu i ušao u prostor namenjen za odmor zaposlenih, gde se u tom trenutku nalazilo oko 60 osoba. Očevidac, jedan od zaposlenih firme Leoni, je izjavio da je mladi vozač koji je dobio vozačku dozvolu samo pre 1,5 dana izgubio kontrolu nad autom zbog prevelike brzine. Prvo je izbegao, kako očevidac tvrdi, sudar sa kamionima parkiranim u dvorištu pomenute firme, da bi u sledećem trenutku autom udario grupu njegovih kolega koji su se odmarali. Rumunske vlasti su odmah pokrenule istragu kako bi se što pre saznalo kako je bilo moguće da se ovakva teška nesreća dogodi i ko je kriv za smrt jedne osobe državljanina Srbije i za povredu još petoro zaposlenih.
Opširnije o ovoj nesreći i u našim narednim informativnim emisijama, u nastavku o poseti predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Kini. On se danas sastao u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, sa kojim će razgovarati o razvoju zajedničkih srpsko-kineskih projekata. Sa tog sastanka očekuju se važne vesti za srpsku privredu i ekonomiju, a posebno vest o otvaranju avionske linije Beograd-Peking i eventualno o mogućnosti ulaganja Kineza u RTB Bor. Analitičari ocenjuju da su odnosi dve zemlje znatno uznapredovali u posljednje vrijeme. Tome, kažu, doprinosi intenzivna ekonomska saradnja i zeleno svetlo za kineske investicije u Srbiji. Detaljnije Nataša Ćimović.
Kinezima je Balkan odskočna daska za ekonomsko širenje u Evropi, pa se stoga fokusiraju na ovaj region, kaže politički analitičar Branko Radun. Prema njegovoj ocjeni, odnosi Srbije i Kine sada su na prekretnici.
Srbija je prihvatljiv, potencijalno ozbiljan partner u ovom delu Evrope za Kinu iz nekoliko razloga. Prvo, Srbija ima dobre bilateralne odnose sa Kinom. Druga stvar, geopolitički, Srbija se nalazi na centru Balkanskog poluostrva, što je vrlo značajno za kineske investicije. Ono što je zanimljivo, Kinezi smatraju da je prednost Srbije to što nije u Europskoj uniji.
Profesorka Fakulteta političkih nauka koja se bavi Azijom, Dragana Mitrović, kaže da je Kina veoma važna za nas, kao garant teritorijalnog integriteta Srbije i poštovanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, dok Beograd dosledno poštuje princip jedne Kine, što je potvrđeno strateškim partnerstvom dve zemlje.
Naša prednost u ovom smislu, naš položaj i nastojanje Kine da izgradi saobraćajnu infrastrukturu na pravcu Južna Evropa ka centralnoj Evropi, i to nama daje sad jednu stratešku prednost koju doduše ne koristimo dovoljno.
Predsjednik Tomislav Nikolić tokom zvanične posete Pekingu imaće, kako je planirano, brojne susrete sa tamošnjim privrednicima, kojima je već uputio poziv da dođu ovde i investiraju u srpsku privredu. Ekonomista Milan Kovačević kaže da se odnosi sa Kinom zasnivaju prvenstveno na uzimanju njihovih kredita za infrastrukturu i građevinarstvo.
Njima smo dosta dobro poslužili kao neko preko koga prilazi Evropi i mi smo tu okolnost dosta dobro iskoristili i ako jedino pažljivije radimo u pregovorima, mi i dalje možemo imati dobre uslove saradnje sa Kinom. Pri tome treba voditi računa jedino da je dosta teško ostvariti značajni izvoz, zato što je Kina ipak vrlo daleko iako je velika zemlja.
Rezultat pregovora zvaničnika Srbije i Kine je iskorašnje, kako se najavljuje, uvođenje direktne aviolinije od Beograda do Pekinga. Od kineskih kompanija se očekuje da reše sudbinu RTB-a Bor, što je još u fazi pregovora.
Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učešće u postupku privatizacije tri fabrike petrohemijskog kompleksa, Kikinskog metanolsko-sirćetnog kombinata i Pančevačke azotare i petrohemije.
Javni poziv je otvoren do 3. maja. Ponuđači treba da predlože plan investicija, plan proizvodnje i model privatizacije. Sve tri fabrike moraju vladi da dostave realnu tržišnu procenu vrednosti svog kapitala i stanje svojih obaveza posljednjeg dana 2016. godine. Na osnovu toga i pisama zainteresovanih investitora odlučit će se o modelima njihove privatizacije.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Poslanici Srpske liste prisustvuju sednici Skupštine Kosova posle skoro šestomesečnog bojkota.
Kosovska skupština usvojila je deklaraciju kojom odbacuje fusnotu, odnosno zvezdicu, pored naziva Kosovo u međunarodnom postignutim sporazumima. Protiv te deklaracije glasali su srpski poslanici. Sporazumom iz Brisela dogovoreno je da se u međunarodnim forumima i regionalnim organizacijama Kosovo predstavlja sa fusnotom koja označava statusnu neutralnost. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je da su prvog dana povratka u investicije srpski poslanici, odnosno u institucije, srpski poslanici uspjeli da izdejstvuju povlačenje predloga zakona o visokom obrazovanju na Kosovu, kojim je bila ugrožena budućnost univerziteta na srpskom jeziku u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Predsjednički izbori 2017.
U ponoć počinje predizborna tišina i trajaće do zatvaranja biračkih mesta. U trci za šefa države je 11 kandidata. U nedelju 2. aprila građani s pravom glasa moći će od 7 do 20 sati da se izjašnjavaju na 8523 biračka mesta u zemlji, a oni koji žive u inostranstvu na 53 biračka mesta u 32 zemlje. Predsjednički kandidati uputili su građanima poruke pred početak izborne tišine i pozvali ih da glasaju po savesti, priredila Mirjana Nikolić.
Narod želi Ljubišu Preletačevića Belog. To vam govori da je jako loša situacija u državi kada ljudi žele da im fiktivni lik bude predsjednik. Izjavio je predsjednički kandidat Luka Maksimović, kojeg je predložila grupa građana Ljubiša Preletačević Beli, Beli samo jako. Naš slogan je Sirotinja uzvraća udarac i ja ću biti narodni predsjednik, a moj program biće Ustav Republike Srbije, rekao je Maksimović.
Po ljudima je više dosta ovih svih ličnosti koji se 30 godina vrte i oni su vidjeli mene kao nekog novog mladog i hoće da mi daju šansu.
Na konvenciji u Novom Sadu lider pokreta Dosta je bilo Saša Radulović objašnjava da će, ako izlaznost bude malo veća nego prošle godine, svakako biti drugog kruga izbora.
A u drugom krugu Vučić je pobediv. Zašto? Dobićemo referendumsku atmosferu. Zašto nam je slogan kampanje Glasaj protiv Vučića? Zato što je to glavna tema ovih izbora. Mi je nismo birali. Recimo ovo što smo obišli teren, znate šta ljudi pitaju? Ne pitaju me kakav ćeš ti biti predsednik, nego me pitaju hoćemo li da oteramo ovog. To je jedino što ljudi pitaju. To je glavni motivator ovih izbora.
Lider radikala Vojislav Šešelj tvrdi da je on jedina ozbiljna konkurencija Aleksandru Vučiću.
Ovo je bitka između Aleksandra Vučića i mene, koja treba da pokaže da li će građani Srbije dozvoliti da sva vlast bude koncentrisana u Vučićevim rukama, ili će građani Srbije odlučiti da bude izabrani neko ko je u stanju da kontroliše Vučića, njegovu vladu i Narodnu skupštinu.
Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak pozvao je građane Srbije da na izborima pokažu da ima života i van Beograda.
Kako je moguće da kvadrat stana u Bačkom Petrovcu košta 117 evra, dok je najjeftiniji kvadrat stana u beogradskoj opštini Rakovica 922 evra. Kako je moguće da u Beogradu ima kupaca i za stanove gde kvadrat košta više od 3000 evra, a u Botošu čitava kuća košta 1600 evra, zato što u tim mestima van Beograda neće niko da živi. Zato što posla i para ima samo u Beogradu.
Kandidat Vuk Jeremić pozvao je razočarane građane da glasaju za promene i da pre odluke odgovore sebi na neka pitanja.
Da li žive bolje nego pre 5 godina? Da li misle da idemo u dobrom pravcu? Da li žele još 5 godina ovoga što danas imamo? A danas imamo u Srbiji nezaposlenost, nizak standard i objektivno državu koja nije zasnovana na vladavini prava. To moramo promeniti. Jedini način da se to promeni su predsjednički izbori.
Građani Srbije treba, kao na konkursu, da odluče ko će obavljati posao predsjednika Srbije, kaže kandidat DSS-a Aleksandar Popović.
Ko će ih najbolje predstavljati u inostranstvu? Ko će u zemlji raditi na tome da zatrpamo međusobne rovove, umesto da ih i dalje iskopavamo? Da li žele nekoga ko je obrazovan ili nekog ko je neobrazovan? Da li žele nekoga ko je karijerni političar i nema dana radnog staža van politike, ili žele nekoga koji je najveći deo svog radnog staža proveo van politike?
Predsjednički izbori 2017.
Cela Srbija je u košmaru iz kojeg mora da se probudi, smatra predsjednički kandidat Saša Janković.
Zamislite Srbiju u kojoj želite da živite, ako je to zemlja sa jasnim pravilima, sa socijalnom pravdom, zemlja u kojoj ne idemo kod lekara s kovertom, nego sa zdravstvenom knjižicom, koja je to zemlja u kojoj sudije sude i presuda nešto znači, onda mislim da treba i da zamisle čoveka koji najviše odražava takvu vrstu države i da glasaju za njega.
Ovi izbori su šansa za političku smenu generacija, rekao je lider Dveri Boško Obradović i od glasača zatražio da mu pruže šansu.
Kada postanem srpski predsednik, obračunaću se sa političkom mafijom i moj antikorupcijski tim ući u trag svima koji su nas opljačkali. Staviću na prvo mesto domaćeg privrednika i poljoprivrednika, podržaću porodične vrednosti u Srbiji i jaka država će štititi naše granice i svakog građanina Srbije od korupcije i kriminala.
Miroslav Marović, kandidat Narodnog slobodarskog pokreta, poručio je građanima da, kako kaže, ne bacaju glas na političare koje poznaju već 20 godina.
Svi ti ljudi koji se danas kandiduju, a znate ih od ranije, su nas doveli u ovu poziciju koju jesmo. Moj predlog je da podršku daju novim ljudima, ljudima koje ne znaju na taj način od ranije, da daju šansu mladima. Ja sam najmlađi politički lider ove zemlje, najmlađi kandidat za predsjednika na ovim izborima. Smatram da zaslužujem šansu da pomognem u izgradnji budućnosti.
Predsjednički kandidat Milan Stamatović rekao je da će mu prioritet ako pobedi na izborima biti sprečavanje odliva mladih i obrazovanih ljudi iz zemlje. On je naveo Zlatibor kao primer kako se mladi mogu zadržati.
I da ovo seme ovde koje smo posejali rasejemo po celoj Srbiji i da Srbiji bude bolje, uređenije, da imamo bolji standard, jer ovde u Čajetini žive zadovoljni ljudi, ljudi koji su srećni, veseli i zahvaljujući tome ja hoću i da takva bude cela Srbija.
Hvala vam što ste imali hrabrosti da izdržite prljavu kampanju i što ste prepoznali prave vrednosti, poručuje predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić okupljenima na završnom mitingu u Kragujevcu i pozvao ih da glasaju po savesti.
Da hoćemo one koji će da poštuju one koji drugačije misle, kojima nikada dlaka s glave neće da fali zato što drugačije misle, ali koji će tvrdo i čvrsto da se bore za svoje stavove, da se bore za svoju Srbiju, da se bore za nezavisnost i slobodu naše otadžbine, da se bore za ekonomski napredak Srbije.
Grupa od 88 nastavnika i zaposlenih na Filozofskom fakultetu u Beogradu saopštila je da je potpis dekana tog fakulteta na proglasu podrške Aleksandru Vučiću njegov lični čin i ne predstavlja mišljenje i stav nastavnika niti fakulteta kao institucije. Filozofski fakultet je institucija sa dugom demokratskom tradicijom i kao takav stariji je i važniji od svih pojedinačno, navodi se u saopštenju.
Predstavljanje političkih kandidata nastavlja se popodne na Radio Beogradu 1. Od 17 časova svoj program predstavlja Milan Stamatović. Od 17.25 predstavit će se Nenad Čanak.
Predsjednički izbori 2017.
Prema oceni analitičara i ova izborna kampanja, kao i prethodne, bila je negativna. Zaključuju da su predsjednički kandidati bili usredsređeni na kritikovanje rivala, dok su o ključnim pitanjima poput evrointegracija, pregovora sa Prištinom i regionalnom pomirenju imali manje više slične stavove. Ipak stručnjaci veruju da će na izbore izaći 4 miliona građana Srbije. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Razlike u ideološkom i programskom delovanju već dugo nisu karakteristike kampanja u Srbiji. Od predsjedničkih kandidata birači su prethodnih nedelja mogli da čuju uglavnom obećanja koja nisu u ingerenciji predsjednika države, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Milan Jovanović.
Možda i bolje što oni iznose svoj politički stav i pogled na niz pitanja koji tište građane Srbije. Jednostavno oni žele da prikaže čita svoj politički portofolio pred biračima i to je u redu. Ono što su ostali dužni biračima kad se iznose te teme nisu rekli kako misle da ih ostvare sa mesta funkcije predsjednika, a da ne zadiru u nadležnosti zakonodavne vlasti ili druge grane izvršne vlasti, mislim vlade.
Jovanović očekuje da će se u nedjelju ponoviti izlaznost sa prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, koja je iznosila 56%.
Zato što niko ne bojkotuje te izbore i svi relevantni politički subjekti imaju kandidate, tako da građani imaju za koga da glasaju. Nemo više onu priču oko belih listića i tako dalje, tako da računam da bi izlaznost mogla da se kreće u tom standardnom nekom našem izlasku, ja govorim oko 3,5 miliona, negde do 4.
Veće neizvesnosti kada je reč o rezultatu izbora nema, osim da li će biti drugog kruga, smatra izvršni direktor CESID-a Đorđe Vuković. On kaže da veća izlaznost ne mora da ide u prilog opozicionim kandidatima.
Ta tema o tome da mi stalno treba da očekujemo da će se nešto desiti kad izađu baš ti neodlučni, to je isto ozbiljno pitanje. Jer možda se sledeća stvar, da nam izađe recimo 4 miliona i 200 hiljada ljudi da izađu baš Vučićevi glasači. A možda se i obratno. I mi ne znamo da dodatna izlaznost jednako može znači da on ima ne znam više od 60%, jednako može znači da on padne 45%. Ne znamo.
Povodom sumnji u regularnost glasanja na Kosovu i Metohiji, gosti emisije Talasanje navode da brojanje glasova van biračkih mesta ne znači nužnost i mogućnost za manipulaciju. U prilog toj tvrdnji podsjećaju i da se u Velikoj Britaniji glasački listići sa svih biračkih mesta nose u centre za brojanje.
Predsjednički izbori 2017.
Slušate novosti dana, vesti sveta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je spreman da se susretne sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom ukoliko Finska bude domaćin arktičkog samita. Predsjednik Finske Sauli Niinisto izjavio je da bi mu bila čast da bude domaćin samita lidera arktičkih zemalja na kojem bi se prvi put sreli Putin i Trump.
Američki državni sekretar Rex Tillerson razgovarao je u Ankari sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Erdogan je istakao značaj saradnje sa legitimnim akterima u borbi protiv terorizma, dok je Tillerson naglasio značaj Turske za američku bezbednost. Turski predsjednik je sa američkim državnim sekretarom razgovarao i o izručenju muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena i sprečavanja aktivnosti njegove mreže u SAD-u. Tokom razgovora sa turskim premijerom Binalijem Yildirimom, Tillerson se saglasio da treba osnažiti saradnju o regionalnim pitanjima.
Italijanska policija uhapsila je četvoricu džihadista sa Kosova, među kojima je jedan maloletnik, koji su planirali teroristički napad na most Rialto u Veneciji i ubistvo turista i lokalnih građana, prenosi ANSA. Kako se navodi, svi su imali uredne dozvole boravka u Italiji. Glavni državni tužilac za područje Venecije rekao je da su se teroristi sami obučavali i da su svi bili privrženi ideologiji Islamske države.
Predstavnici 10 nemačkih kompanija iz pokrajine Severna Rajna-Vestfalija traže partnere iz Srbije među čak 90 učesnika Dana dobavljača u Privrednoj komori Srbije. Prema rečima nemačkih privrednika, Dan dobavljača vide kao priliku da prošire svoje kapacitete i prevaziđu problem nedostatka stručne snage. Naša mala i srednja preduzeća nadaju se dugoročnom angažmanu koji će im pružati priliku da poboljšaju ponudu i osvoje nova tržišta. Izveštava Milica Rilak.
Kompanija Zastava Rap iz Kragujevca, koja se bavi mašinogradnjom, a specijalizovala se za brodsku opremu, među svoje klijente već ubraja nemački Siemens, pa iskustvo direktora Aleksandra Đorđevića kaže da su Dani dobavljača prava prilika za sklapanje novih poslova.
Iskustvo koje je pokazalo da jednostavno i velike nemačke kompanije mogu pronaći prave partnere na tržištu Srbije. Imamo zakazane razgovore sa kompanijom Airbus i nadamo se da ćemo uspjeti, kao što smo uspjeli sa Siemensom, da postanemo deo globalnih dobavljača. potrošača.
Danica Rajhert iz firme za proizvodnju mašina za pakovanje Moska kaže da se u Beograd uputila zato što je njihova centrala u Nemačkoj preopterećena zahtjevima klijenata. To znači da su naši kapaciteti na izmaku, a nemamo ni dovoljno radnika i zato smo odlučili da u Srbiji potražimo dobavljače koji bi mogli da preuzmu deo proizvodnje. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež naglašava da su domaće firme sposobne da ispune zahteve naručilaca, ali i da moraju da se potrude da poboljšaju proizvodne procese i obezbede odgovarajuće sertifikate.
Naše firme jesu konkurentne i cenom i kvalitetom. Dakle, to je najvažnije. A ovo je deo učenja i deo procesa gdje vi praktično preuzimate standarde koji su prihvaćeni u najrazvijenijim ekonomijama i sami tim postate spremni da nastupate na tom tržištu.
U Privrednoj komori Srbije zadovoljni su saradnjom sa Nemačko-srpskom komorom sa kojim organizuju dane dobavljača i najavljuju da će uskoro okupiti domaće proizvođače prehrambene robe kako bi se više njih uključilo u snabdevanje trgovinskih lanaca u zemlji i inostranstvu.
A na železničkoj stanici u Resniku obeležen je početak izgradnje deonice rasputnica G Rakovica-Resnik, koja je deo pruge Beograd-Preševo. Reč je o prvom projektu rekonstrukcije železničke mreže u kojem će izvođač biti jedna kineska kompanija. Detaljnije Milenko Marković.
Zahvaljujući ruskom kreditu, na skoro svim projektima modernizacije železničke mreže u Srbiji radile su ruske državne železnice. Uz pomoć evropskog zajma u izgradnju naših pruga, od danas se prvi put uključila kineska državna građevinska korporacija. Predsjednik te kompanije, Zhao Dialong, obećava da će sve teći kako je planirano.
Radove ćemo izvesti strogo u skladu sa specifikacijama i propisima. Naša korporacija je u posljednjih 17 godina rangirana kao jedna od 100 najvećih kompanija u svetu i prisutni smo u 76 zemalja.
Vršilac dužnosti direktora infrastrukture Železnice Srbije Dušan Garibović kaže da vozni saobraćaj neće biti zaustavljan zbog radova.
Saobraćaj će teći bar po jednom koloseku. Dinamikom radova je predviđeno da se radi 12 časova 6 dana u nedelji, međutim izvođač može da radi i duže.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović je podsjetila da se u železnicu ništa nije ulagalo gotovo 30 godina. Modernizacija pruga je počela, ali ostalo je još mnogo toga da se uradi.
Ostalo je preko 370 km koridora 10 železničkih pruga koje još uvek nisu ugovorena, treba da se modernizuju, ali smo isto tako prošle godine modernizovali preko 120 km pruge, ove godine će biti 223, znači nastavljamo tim tempom jer je to jedini način da se razvijamo.
Deonica od rasputnice G do Resnika duga je 7,5 km. Izgradnja će koštati 23 miliona i 780 hiljada evra. Radovi bi trebalo da se završe do marta sljedeće godine.
Saslušanje Marije Mali, bivše supruge gradonačelnika Beograda Siniše Malog, odloženo je jer je postupajući tužilac na službenom putu, prenose danas beogradski mediji.
Više javno tužilaštvo uputilo joj je krajem februara poziv na razgovor nakon što je svog bivšeg supruga optužila za učešće u rušenju objekata u beogradskoj četvrti Sava Mala. Ona je također rekla da je njen nekadašnji suprug sakrio od Agencije za borbu protiv korupcije deo imovine koju posjeduje. Sljedeće saslušanje bit će naknadno zakazano.
A u nastavku o nasilju u školama, ovaj problem aktualizovan je posle skorašnjeg incidenta kada su dva dečaka drugarice iz odjeljenja sipala otrov u vodu. Stručnjaci upozoravaju da problema sa disciplinom ima sve više. Apeluju da se za nasilnike uvedu strože kazne. Opširnije u priči Milke Babić.
Koškanja, gurkanja i zadirkivanja ima u svakoj školi. Ipak sve su češći incidenti koji prevazilaze granicu prihvatljivog i upućuju na ozbiljnije probleme u ponašanju. Škole o takvim stvarima moraju da vode računa i da primenjuju propisane procedure i pravila. Zato je neophodna saradnja škole, roditelja i učenika, kaže pedagog u osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu Jelena Živković.
Ako se roditelji pozovu i ako im se ukaže na ozbiljna situacija, a to je da se slučajevi nasilja moraju prijaviti odmah u školsku upravu najbližu i da se mora prijaviti u SUP, onda to roditelji shvate vrlo ozbiljno i zaista se situacija može vrlo efikasno rešiti. Zaista je najvažnije u cijeloj toj priči da se ništa ne zataškava.
Upravo je dobra saradnja s roditeljima problematične dece često prva prepreka za pronalaženje rešenja, naglašava dečiji psihijatar Branka Tišma.
Imate roditelja koji smatraju da su njihova deca uvek u pravu, da uvek govore isključivo istinu i da nikad nisu vinovnici ili pokretači nekog nemilog dešavanja. Ali ako se to isto desi neka neprijatnost, roditelji odmah reaguju.
Nastavnici i deca koji trpe nasilje su često nemoćni, upozorava Milorad Antić iz Foruma srednjih stručnih škola.
Ispada da niko neće da reaguje kada je u pitanju vršičko nasilje, ili se škola plaši da reaguje da ne bi bilo problema od strane ministarstva ili da ne bi bilo negativnu tendenciju pri upisu đaka. Učenici koji vrše vršičko nasilje bukvalno ne možete ništa, naročito ako su sedmi ili osmi raz. Jedina kazna je to prebacivanje u drugu školu, ali se uz pristanak roditelja.
Antić podsjeća da su kazne zbog nediscipline u školama gotovo izumrle. Naglašava da će se bez ozbiljnijih sankcija za đake, ali i roditelje, incidenti poput nedavnog u Krupnju ponavljati, možda i sa težim ishodom.
Deklaracija o zajedničkom jeziku država regiona zvanično je predstavljena u Sarajevu i pre nego što je objavljena izazvala je podele u javnosti, posebno u Hrvatskoj. Deklaraciju je do sada potpisalo više od 200 lingvista i pisaca, ali i aktivista, umetnika različitih profila iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zašto je ovakva deklaracija izazvala polemiku i da li je ona opravdana? Nevena Kostadinović ima priču o tome.
Korišćenje četiri naziva za standardne varijante bosanski, crnogorski, hrvatski i srpski ne znači da su to četiri različita jezika. Stoji u deklaraciji kojom se između ostalog poziva na hitno ukidanje svih oblika segregacije i diskriminacije u obrazovnim ustanovama, zaustavljanje veštačkog razdvajanja jezika i liberalizacija jezičkih praksi. Za profesora Veljka Brborića, šefa katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, neobično je što je deklaracija pripremljena, kako kaže, u polu ilegali i to bez konsultacija zvaničnih institucija koje se bave jezikom.
Način na koji je to rađeno ne svedoči da ćemo tu naći nešto spektakularno. Lipa treba sačekati da se vidi šta u tekstu deklaracije stoji, a onda ćemo se o tom izjasniti. Priča o nekakvom pomirenju, pa nismo se mi, da tako kažem, sukobili oko jezika niti oko naziva jezika, ne barem što se srpske strane tiče. Ne vidim sad, posle svega što se desilo pre 25 godina, kako možemo imati zajednički naziv jezika i pogotovo ne znam kako bi se taj jezik mogao zvati.
Hrvatima je s druge strane bilo sporno što se deklaracija o zajedničkom jeziku država regiona pojavila na 50. godišnjicu deklaracije o hrvatskom jeziku. Međutim, lektorka iz Zagreba Rada Borić za naš program tvrdi da je deklaracija prilika da se spreči jezičko nasilje.
Čini mi se da je vrijednost ove deklaracije da se pokaže da je odvajanjem naših zajedničkih država da se dogodio neki neobičan brak između lingvistike i identitetskih politika do toga da se moraju prevoditi dokumenti sa srpskoga ili bosanskoga ili bošnjačkoga na hrvatski i obratno, da se srpski filmovi u Hrvatskoj titluju, tako da se čini da su se uznemirili lingvisti ne zbog lingvističke priče, nego upravo zbog političke priče, i to je, rekla bih, žalosno.
Profesor Filološkog fakulteta u Nišu Boban Arsenijević navodi da zbog višegodišnje upotrebe jezika u nacionalističke svrhe, takva vrsta glasa do sada nije imala legitimnog predstavnika.
Cilj ove deklaracije je da se taj pogled na jezik, koji je u stvari jedini zaista naučno zasnovano, koji jedini izbjegava maksimalno politizaciju jezika, to jest trudi se da jezik postavi što je više moguće izvan politizacije. Sad se taj glas konačno, eto, ponovo nekako našao u javnosti kroz deklaraciju.
Deklaracija o zajedničkom jeziku nastala je posle nekoliko regionalnih debata. Tekst deklaracije od subote biće dostupan na web stranici pod nazivom Jezici i nacionalizmi.
Najavljujemo i Martovski festival u Domu omladine Beograda. Večeras počinje upravo ovaj festival, odnosno 64. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. U takmičarskim selekcijama biće prikazano 80, a u revijalnim programima više od 100 filmova. O večerašnjem programu umetnički direktor festivala Boban Jeftić.
Naravno da nam je velika čast što će festival otvoriti naša dva veterana, Puriša Đorđević sa kratkim filmom, jednom filmskom poemom koja se zove Bunker 93, i Ljubiša Samardžić sa filmom Pantarej, koji je zaista film s kojim on zaokružuje na neki način svoju karijeru, ali istovremeno priča i istoriji jedne kinematografije i istoriji jedne zemlje.
Jedna vest iz sporta: u drugoj utakmici polufinala play-offa Superlige za odbojkaše od 17 časova u Novom Sadu igraju Vojvodina i Jedinstvo iz Stare Pazove.
Politički marketing.
Znamo se. I Srbija zna.
Zaokruži 2. Vuk Jeremić za predsednika.
Drugi vas godinama vuku za nos i samo obećavaju i odlažu bolje život. U 4 mandata na čelu opštine Čajetina, Milan Stamatović svojim Zlatiborcima pokazao je šta je to bolje život. Domaćin predsednik Milan Stamatović.
Politički marketing.
Za vozače teretnih vozila važna informacija da na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju oko 8 časova, a na prelazima Horgoš i Šid 2,5 sata. To je saopšteno iz Automoto Saveza. U ovom trenutku 21 stepen u Kragujevcu, 20 u Nišu i Beogradu, 19 u Novom Sadu i Somboru. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo na istoku, umereno oblačno, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 17 do 21. U Beogradu sutra do 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijetan dan, ostanite uz Radio Beograd.